ги плеер, а да ты крадио ты. Ассаламу алейкум, гадарлы динейджилер. Сүгін 2024 жылын 15 марты, Пепдәнің анны үні. Сүнгі программамызды Левавың хәкіметтері илаты ағыз беклемәғі арқадағдың көрілді алмағы сағыр. Аматыз құллық шертілері, қарыбылары қас оңыт мүмкіншіліклері көзілемәғі итерияр. Өй, бейлікі мағлуматтарымызды діңләпілердіңіз. Озылы білен мен, Мердан Тариев, күнің тәзіріктері білен таныстырыярын. 14 мартта ирден Русияның күшлерінің Украинаның демиразық күндоғыр тебітінде әкі Сумы ве Харков регионларына дронлар ве ракеталар білен ұрын зарвалары нетизесінде райт инфраструктурасына зепер етті. Сумы регионында зарвалар Сумы, Шостка, Тростянец ве Белопіл тебітлеріне ұрылды деп регионал харва администрация мәлім етті ве етен зияның керімінің селзірліяндығыны сөзіне ұшты. Украинаның 2-ci ири сәхірі Харковда Русияның güçleri dronlar ve S-300 kısımlı raketalar bilen bir neçe yaşı sayına zeper yetirdi. Hücumda adam pidaları bolmadı. Bu arada sevitin ritmileri haber verdiler. Qazaqstanda Astana'nın suudi ozolki iqtisadiyet ministri Kuandek Bisimbayevin aqlı uçularının öz müstürsünü bildirilyen asız alımlık bilen adım öldürmek ayıplamasını tütendin adım öldürmek bilen çalışmak varadaki inçimi xayisini reddetti. 12 martta geçirilen dinlensikte eminler tarapından geçirilecek kaziyet isinin senesi 27 martta ilip kesitinildi. Deslapki dinlensikte Bisimbayev özünün günahsızlığını aytti. Prokurorlar Bisimbayev'i geçen nayavarda Astana'daki öz karındaşlarının eğitçiliğindeki bir restoranın içinde ayalı Saltanat Nukenova'nı ençeme sağıtlap dağılımlarca yençmekte ayıpladılar. 31 yaşlı Nukenova uruglar tebäpli soňundan jan berdi. Bisimbayevin günäsi suwud edilse, oňa 20 ýyl çelini türme tutuklugy berilip bilinär. Qırgızstanda mundan 2 ýyl ozal qırgız özbek serhit ara çağının bölünmegi boýunça protest geçiren üçin saklanan 11 aktivist Seyledi bu iş boyunca geçeyen başka da 16 adam öz işlerine terediyen kazi Marat Sıdıkıvı dinlenişi devamlı izleti üsürüp öz hak hukuklarını depelemekte ayıpladılar. 13 martta Bişkek'in 1 may itiraf suudi jogapkärçiligi çekilenlerin aklı uçularının üçüsünün yaragsızlığı sebäpli suud dinlenişiginin ize geçirilendigini mälim etdi. Sukepdäniň başında Qırgızstanyň 3 regionunda ýüzlerçe adam ýuris geçirip suud edilýänleriň azatlygy göýberilmegini talap etdiler. Aktivistler 2022-nji ýylyň oktýabrynda tutuk edildi. Olar Qırgızstanyň Kemperawat suw rezervuarny Özbekistanyň gözegçiligine geçirmek boýunça ylalysyna garşy protest geçiripdiler. Türkmenistan'ın yığındı toporunun hakkeyçileri Bişkek'te geçirilen sahibalı hakkeyi boyunca Dünya Çempiyonatı'nın 3. divizyonunun A toporçasının oyunlarında Kırgızistan'ın komandasından 7-5 hasabı bilen yenildiler. 13 martta Çempiyonatın A toporçasının 3. tapkır oyunları geçirildi. Çempiyonatı 2. divizyonun B toporçasına yolunma alma için 6 topor, yani Kırgızistan, Lüksemburg, Meksika, Tayland, Türkmenistan ve Günorta Afrika bäsleşýär. 3 tapgaryň netijeleri boýunça Türkmenistan 3 wali bilen turnir tablitsasynda 5-nji orunda ýer aldy. 1-nji orunda 9 wali bilen Tayland, 2-nji ýerde 6 wali bilen Kırgızstan, soňra 5 wali bilen Lüksemburg ve 3 wali bilen Günorta Afrika gelýär. 13 martda Amerikanyň wekiller öýi TikTok sosial ulgamy özüniň Hitaýdaky bas käherhanaty bilen baglaryny gowşatmasa, ony Birleşen Ştatlaryň çägünde gadagan etmek baradaky taslamany seslerin köplügi bilen oňlady. Bu kanunçuluk video paylaşılan bu tiltim üçin ulu iyda gaydas bolor. Dünyada ulu meshurluğu eye bolan bu sosial torun Xtayın doğulu eyçiliğinde bolmağı. Seyle de Pekindaki Komunistik Partiyanın munun stüvlen gözökçülüğü yolu koyup bilecektiği boyunca huvatirler hem bar. Kanun çıkarıcıların 352'si bu taslamanı goldap ses verdi. 65'si hem karşı çıktı. 13 martta Evropa Birleşiginiň parlamenti emeli aňy Sultanda OpenAI-ň ChatGPT ulgamyny düzenleştirýän kadalaryň giňgerimini tasdiklady. Evropa Birleşiginiň ýokary derejeli resmiýetleriniň sözlerine görä, ilki 2021-nji ýylda hödürlenen bu kadalar raýatlary ul depkin bilen ösýän bu tehnologiýa ulgamynyň mümkin howplaryndan gorumagy, sol bir wagtda kontinentde özgörüşi ilerletmäge gönükdirilendir.